Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar se Shqipëria kishte rritjen më të lartë të vdekjeve në Europë për vitin 2020 në raport me mesatarin e vdekjeve për periudhën 2015-2019. Sipas grafikut të FMN-s, në 2020 vdekjet shtesë në vendin tonë ishin mbi 20% më të larta se mesatarja e 5 viteve të fundit, duke u renditur vendi i parë në Europë. Më pas vjen Maqedonia e Veriut me rreth 18%, Kosova e treta me 17%. Në shtetet e rajonit vdekshmëria më e ulët shtesë ishte në Serbi me 10%, kurse në Bosnjë ishte 15%. Numrin e lartë të vdekjeve gjatë pandemisë në Shqipëri ka konfirmuar më herët edhe raporti i Komisionit Evropian, sipas të cilit vdekjet shtesë në Shqipëri gjatë 2020-s ishin 27% më të larta se vdekjet mesatare vjetore në periudhën 2016-2019. Kjo përqindje ishte më shumë se dyfishi i vdekjeve shtesë në BE, të cilat ishin 12.8% më shumë. Sipas dhënave kombëtare nga Instat, në total në 2020-n kanë humbur jetën 27.605 persona, me një rritje prej rreth 26% në raport me vitin e mëparshëm ose rreth 5700 persona më shumë. Pjesa dërmuese e vdekjeve shtesë gjatë të vitit të kaluar sipas Instatit është justifikuar me diagnozat e sëmundjeve të zemrës dhe shkaqe të panjohura. Trendi në rritje i vdekjeve ka vijuar edhe gjatë 3 mujorit të parë të 2021-shit, ndërkohë që tre bashkitë me numrin më të lartë të vdekjeve në janë Tirana, 1154 vdekje, Elbasani me 283 dhe Durrësi me 281 vdekje. Tetori ka sjell ulje të numrit të vaksinimeve anti-Covid në Shqipëri, nëse në shtator çdo ditë vaksinoheshin mesatarisht 10.000 persona. Kjo shifër në tetor është përgjysmuar. Numri i vaksinimeve ditore përgjatë këtij muaji arrin në rreth 5.000. Sipas dhënave të fundit zyrtare, rreth 44.6% e popullsisë mbi 18 vjeç kanë marrë deri më tani një dozë të vaksinës anti-Covid, kurse 30% janë imunizuar me dy doza. Në qoftë se e shohim në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit dhe Europës, ky nivel vaksinimi e rendit Shqipërinë në fund të listës së imunizimit. Rënja e interesit për vaksinim është në kontrast me rritjen e infektimeve, shtrimeve në spital dhe vdekjeve. Tetori ka regjistruar 151 fatalitete, mes të cilave ka pasur edhe mosha të reja dhe grashtat zëna. Në Shqipëri, numri i rasteve të hospitalizuara dhe fataliteteve mbetet ende i lartë. Mjekët thonë se rreth 95% e të shtruarve në spital janë të pavaksinuar, ndërsa kjo shifër shkon në 99% kur flitet për viktimat. Mosha e vaksinimit anti-Covid në Shqipëri do të zbres në 16 vjeç. Vendimi pritet të merret të njëjtën në mbledhjen e Komitetit Teknik të Ekspertëve. Nga Shkodra, ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka zbuluar dhe dy vendimet e tjera që pritet të merren nga ky komitet.
Është mbledhur Komiteti Teknik i vaksinimit, kanë rekomanduar vendosjen në protokollet të dozës së tretë, kanë rekomanduar edhe uljen e fashës të grup moshës plus 16 vjeç dhe kanë rekomanduar edhe vaksinimin plus 12 vjeç, por vetëm për ata fëmijë pra të cilat kanë problematika shëndetësore. Kemi vendosur të gjitha stafet dhe ekipet tona shëndetësore në çdo universitet. Janë rektorët, stafet pedagogjike që duhet dhe ata të kontribuojnë të bëhemi bashkë për të arritur pra ato përqindje vaksinimi.
E pyetur nëse dozat e CoronaVax kanë kaluar afatin e skadencës, ministri i Shëndetësisë garantoi se të gjitha vaksinat janë të certifikuara nga autoritetet ndërkombëtare dhe në Shqipëri ato kontrollohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Lulzim Basha ka refuzuar sfidën e bërë nga Sali Berisha për të zbritur bashkë në bazë dhe për të përballur me antarësinë. Në një konferencë për shtyp, kryedemokrati tha se preferon të mos e vërë në pozita inferioriteti liderin historik të demokratëve. Ai thotë se është më i votuari dhe se gëzon mbështetjen e tyre, teksa pyetet për sondazhet që nxjerrin humbës përballë Sali Berishës. Ai gjithashtu shtoi se opozita do kishte 94 mandate në parlament për të kaluar ndryshimet kushtetuese nëse nuk do kishte ndodhur masakra elektorale 25 prillit. Ndonse nuk dha emra të atyre të cilët i cilësoi llumit qeverisjes së demokratëve, Basha paralajmëroi të gjithë mbështetësit e foltoreve të Sali Berishës për fundin politik që i pret. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit të shoqatave të transportit ndër qytetas për të diskutuar problematikat dhe kërkesat e tyre, duke pasur gjithmonë në fokus rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Ajo bëri të ditur se nga e premtja do të nisë një aksion me grush të hekur ndaj subjekteve që kryejnë aktivitet të paligjshëm dhe tha se mes problematikave që hasin shoqatat e transportit është edhe konkurrenca e pandershme. Ministra, por edhe disa përfaqësues të shoqatave të transportit vlerësuan platformën e-transport. Zgjidhja më e mirë për një të ardhme që të mos kemi as evazion fiskal dhe sigurisht ajo që ju ka munduar më shumë konkurrence pandershme, tha Balluku, e cila u shpreh se nuk mund të pritet pafundësisht nga pushtetet lokale për të gjetur një zgjidhje. Drejtori i Policisë së Shtetit pas dorëheqjes së Ardi Veliut Gledis Nano ka prezantuar drejtorët e rinj të drejtorive të policive në qarqe. Nano i ka kërkuar drejtuesve të rinj të strukturave vendore angazhim dhe përkushtim maksimal për parandalimin dhe goditjen e krimit, të kultivimit të kanabisit deri në zhdukje, parandalimin e krimeve mjedisore dhe ndotjes akustike, parandalimin e përshkallëzimit të konflikteve dhe ndjekjen e tyre me qëllim zgjidhjen ligjore, duke bashkëpunuar me struktura të tjera përgjegjëse, bashkëpunim më të mirë me institucionet arsimore me qëllim krijimin e një ambienti sa më të qetë për mbarvajtjen e procesit mosimor. Gledis Nano i ka bërë të qartë drejtuesve të rinj se janë në provë dhe se secili prej tyre do të vlerësohet bazuar në meritokraci dhe integritet. Nano ka theksuar se vlerësimi dhe perceptimi i qytetarëve për shërbimin e ofruar nga policia, si dhe për rezultatet e arritura në drejtim të krijimit të një ambienti sa më të sigur për qytetarët, do të jenë primare për vlerësimin e ecurisë së drejtuesve të rinj në detyrë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.